apokalipse. Dragi slušaoci, dobrodošli u 46. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Današnje izdanje emisije započeli smo grupom Magazine. Tokom emisije prati nas Brian Eno.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, na zdravlje svim ovih krstovdanskih dani. Mi se danas na određeni način nastavljamo na ono što smo pričali nedavno, govoreći o knjizi Paula Morleya, Joy Division. Tamo smo pričali o tome kako su posle koncerta Sex Pistols, između ostalih reakcija, dvojice ljudi koji su bili Pete Shelley i Howard Trefford, vozili se automobilom i dogovarali o tome kako da ono što su doživjeli na sceni, tu eksploziju energije, preobraze u sopstveno stvaralaštvo. Prvi izraz toga bila je grupa Buzzcocks, koja je kratko trajala kao njihov zajednički rad, da bi se potom mnogo dublji čovjek Howard Devoto izdvojio i počeo rad sa grupom Magazine. Magazine ovdje su nam važni zato što su oni jedan od direktnih izdanaka te fascinacije Dostojevskim, koji je u sebi nosio Ian Curtis, koja je dala najdublje plodove kako na istoku, tako i na zapadu. I čućemo danas i o tome šta je Howard Devoto pisao o tome, na koji način se on odnosi prema Dostojevskom, čućemo na koji način se ta fascinacija Dostojevskim ova plotila u radovima grupe Magazine i konačno šta je o tome pisano i šta o tome misli naš stalni i trajni saradnik Dragan Ambrozić iz Beograda. Također čućemo i dve pesme koje na neki način nastavljaju dvojako rad grupe Magazine. Prva direktno, a to je učešće Barry Adamsona, basiste grupe, u saradnji sa Nickom Cave-om na njegovom prvom albumu Od nje do vječnosti, u pesmi Zdenac jada. Nick Cave, koji je također biblijski inspirisan stvaralac, tu pokazuje na koji način je ta fascinacija Dostojevskim se prelomila kroz njega. A sa druge strane čućemo kako se ta jedna više muzička strana rada Magazina prelomila kroz izdavačku kuću 4AD, koja je polovinom 80-ih godina napravila čitavu revoluciju u zvuku kroz grupe kao što su bile Cocteau Twins ili Dead Can Dance. I čućemo zajednički projekat članova Cocteau Twins i Dead Can Dance, grupu This Mortal Coil, ovo smrtno telo, i pesmu Sirene Tima Baklija, još jednog od autora koji su tražili ono dublje u sebi i svetu oko sebe. Danas treba reći da su grupa Magazine ponovo nastupaju, da su ponovo prisutni i upravo zato je ova emisija danas važna, da bi vidjeli gdje je ta poruka, gdje je ta poruka potrage za sobom, potrage za smislom, potrage za onom istinskom ljudskošću i njenim odnosom sa svijetom koji je ne prima, koji odbija. I to je ono što važi za Howard Devota. On je cijelo vrijeme između potrage za smislom i svijeta koji taj smisao odbija. I to je ono što je izvor njegove melanholije, njegove tuge, koja se sigurno može razumjeti kao jedan od izraza zapisa iz podzemlja njemu toliko dragog Dostojevskog.
Sada bih vam želio ispropovijedati, Gospodo, htjelo se vama slušati ili ne htjelo, zašto nisam uspio postati čak ni insekt. Reći ću vam svečano da sam mnogo puta želio postati insekt, ali čak se ni to nisam udostojao. Kune vam se, Gospodo, da je pretjerana spoznaja, bolest, prava, potpuna bolest. Za uobičajeno čovjekovu upotrebu bila bi dovoljna obična ljudska spoznaja, to jest za pola, za četvrtinu manje od one porcije koja je dodijeljena u dio razvijenom čovjeku našeg nesretnog 19. stoljeća, koji povrh toga ima dvostruku nesreću da stanuje u Petrogradu, najapstraktnijem i najizmišljenijem gradu na cijeloj kugli zemaljskoj. Bila bi sasvim dostatna i takva svijest s kojom žive takozvani neposredni ljudi i djelatnici. Kladim se da mislite kako sve ovo pišem zato da se pravim važan, da se narugam na račun djelatnika, što više da u neodgojenom prenemaganju zvekićem sabljom kao onaj moj oficir. Ali gospodo, tako se još može oholiti svojim bolestima, pa se još i prenemagati njima. Uostalom, šta ja to govorim? Svi to čine. Upravo se bolestima hvališu, a ja možda više nego bilo ko drugi. Nećemo se prepirati, moja je primjedba ružna. Ipak sam čvrsto uvjeren da je ne samo veoma mnogo spoznaja, nego čak i svaka spoznaja bolest. Ja sam uvjeren u tom. Ostavimo i to na trenutak. Recite vi radije meni ovo. Zašto se događalo da kao namjerno, tačno u onim trenucima kada sam bio najsposobniji da shvatim sve tankoćutnosti svega lijepoga i uzvišenoga, kao što se nekad u nas govorilo, da se meni događalo ne samo da shvaćam, nego i da činim tako nepodobne stvari, takve stvari koje, no da, ukratko, koje do duše i svi drugi zacijelo čine, ali koje su se kao za inat meni događale upravo tada kada sam najbolje shvaćao da ih nikako ne bi trebalo činiti. Što sam bolje shvaćao suštinu dobra i svega onoga prekrasnoga i uzvišenoga, to sam se dublje srozavao u svoju žabokrečinu i to sam bio bliži tome da sasvim zaglibim u njoj. Ali glavna je crta bila u tome što sve to nekako nije bilo u meni slučajno, nego je upravo tako moralo biti, kao da je to moje najprirodnije stanje, a ni pošto bolest ili kvarež, tako da me je napokon prošla volja da se borim protiv te kvareži. Svršilo je tako da sam gotovo povjerovao, a možda sam stvarno i povjerovao, da je to možda moje prirodno stanje. A isprava, u početku, koliko li sam muka pretrpio u toj borbi. Nisam vjerovao da je tako i s drugima i zato sam to cijeli život tajio u sebi kao tajnu.
Čuli smo dijelove zapisa iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Swings slow and aches. Djeca apokalipse.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, malo ćemo nekako pokušati da vam približimo grupu Magazine, a u tome će nam pomoći Dragan Ambrozić, programski urednik Doma omladine Beograd, programski menadžer na glavnoj bini Exita i saradnik Popboxa. Dragane, pomaže Bog i dobrodošao opet.
Dobro, Bog vas našao.
Hvala vam što svaki put se zaista odazovete našem pozivu, ne bi li ove emisije na dobar način sagledale pop kulturu. Danas, kao što ste čuli u najavi, želimo da govorimo o grupi Magazine i nekako da li su oni ostavili taj neki elitistički pristup rock muzici. Naime, dosta toga se i pisalo, nadam se da su naši slušaoci i čuli kako zvuče Magazine, ako nisu to će čuti tokom emisije. Evo, željeli bismo od vas da čujemo o istorijatu grupe i kako ih vi doživljavate.
Pa ja se dosta dobro sećam tog vremena. Magazine su zapravo sastav iz Manchestera kog je osnovao Howard Devoto. On je ključna ličnost za postojanje ovog sastava. pevač koji je prethodno učestvovao u okupljanju grupe Buzzcocks, koja je jedna od najznačajnijih punk grupa svih vremena, utoliko što je utemeljila žanru kog danas zovemo pop punk, ili da vam malo to plastičnije opišem, to vam je punk muzika ili punk rock sa naglašenom melodičnim pesmama. Engleska škola koju su Buzzcocksi negde svoje vremeno početkom 76. na 77. godinu formulisali, ostale do danas standard za slične bendove širom sveta, sve do recimo Green Day od ovih slavnih. A sve je počelo zapravo kada je 76. U Manchesteru održan prvi koncert sastava Sex Pistols, i kada je ova grupa svirila pred možda stotinak ljudi, ali od tih stotinak ljudi po legendi skoro svako je posle toga napravio grupu. Među njima su bili i Howard Devoto i Pichelli koji su posle napravili Buzzcocks-e. No Buzzcocks-e su do kažem početka 77. godine razvirajući se u tom pop-punk pravcu za Howard Devota postali neka vrsta umetničkog ograničenja, odnosno njihov zvuk je postao po njemu malo standardniji, malo manje avanturistički, u svog slučaju manje nego što je on od sebe to očekivao. Howard Devota ostao prijatelj sa Pichellijem koji je tu glavna kreativna snaga u Buzzcocksima, ali je kao što se tada dešavalo rešio da početkom 77. godine napusti Buzzcocks-e i sa nekolicinom istomišljenika napravi jedan mnogo ambiciozniji band koji bi iz jednog zvuka koji je pretio da postane klišeiziran otišao u nešto drugo, nešto mnogo po njemu smelije, eksperimentalnije, avanturistički orijentisano, i tako Howard Devota osniva Magazine početkom 77. godine. E sad, ono što je jako važno shvatiti je da u istom vreme kad imate punk sastave, imate i grupe koje su bile nekako potpadale pod tu širu kategoriju New Wave ili Novog Talasa, koje su pokušavale da eksperimentišu sa recimo instrumentima, sa klavijaturama, sa nekim novim producentskim tehnikama i tako dalje. U svakom slučaju koje su istraživale neke nove zvučne pejzaže, koji su bili možda mračni, smirenijeg zvuka, odnosno sporijeg ritma, ali su imali jednaku poruku o svetu kakav je bio 70. godina, opisujući jednu otuđenost, raslojenost i uopšte nezavidan čak čemerni položaj u kome se nalazila uglavnom mlađa generacija u Britaniji sredinom 70. godinama. Velika Britanija inače bila žestoko pogođena recesijom i veliki broj nekih stranih biznisa je prosto nestajao pod njenim udarima i dosta se menjala socijalna struktura, a najžešće su pogođeni nezaposlenošću bili naravno mladi ljudi. Ne smemo da zaboravimo tu socijalnu stranu celog ovog dešavanja. Magazin se znači pojavljuje u Manchesteru koji u to vreme nipošto nije bio glamorozan grad, nego je kao jedan stari industrijski grad upravo najviše patio od te recesije koja ih je tada baš najžešće pogađala, i nije ni čudo da su od iz tog grada došli Joy Division. Mislim da u toj nekoj vrsti paralele između Magazine i Joy Division trebamo da tražimo zapravo i istinu o tome što su novo i uzbudljivo donali u rock muziku, i da najbolje odsutnosti Howard Devota prema Jan Kertisu, odnosno grupu Magazine, posmatrati kao sastav koji je bio savremenik sastava Joy Division. Osim, on je postao, Magazine su postao od 77. do 81. praktično, mada su se nedavno ponovo reformisali, ove godine upravo 2009. ali u tih uzbudljivih 4-5 godina oni su za sobom ostavili 4 albuma, od kojih bar dva spadaju među najzanimljivije, najupečatljivije albume novotalasnih vremena u Velikoj Britaniji.
Koji su to albumi, Dragane, i da li bi preporučili nešto našim slušalcima da čuju sa tih dva albuma?
Da, naravno, pa pre svega se to odnosi na njihov debi album koji se zove Real Life i koji se pojavio 78. godine i koji je za divno čudo licencom bio objavljen u Jugoslaviji u trenutku kada krajem 70. godina su i veće izdavačke kuće kod nas kao što su Jugoton, Suzi, PGP i ZKP-RTV Ljubljana počele u tadašnjoj SFRJ da shvataju da postoji nešto kao novi talas, te se par tu albuma pojavila u pravom trenutku, među njima i prvi album sa Star Magazine. Real Life je bio svakako veoma uzbudljiv album, jer je spojio tu jednu energičnost koju je se samo donao punk kada je u pitanju gipska ekspresija, što je najbolje ovaj single Shot by Both Sides ocrtao. Taj single se zasniva na jednom gitarskom riffu kog su i bas kog se upotrebali u pesmu Lipstick, to je zato što je pesmu potpisao dvojac Howard Devoto i Pitcher, koga smo pomenuli iz Blackhawksa. Ali u vezi Shot by Both Sides sastava Magazine, ostavio neku vrstu trajne uspomene na svi koji su čuli. Bilo je to jedna vrsta ozbiljne, vrlo složene gitarske svirke, ali koja nije izgubila energičnost koju je punk sa sobom donao. Uopšte na albumu Real Life bilo je veoma neobičnih momenta koji su ukazivali na to da sastav koji se okupio pod imenom Magazine ima veoma ozbiljne ambicije, bez obzira što su ih u punk fanzinima otvoreno nazivali pandanom grupe Pink Floyd kad je u pitanju Novi Dallas. To je tad bilo veoma potporno jer su Pink Floyd doživljavani kao antiteza onoga što je punk predstavljao i kao jedan od onih rock dinosaurusa koji su u stvari komercijalizovali i prodali ono što je rock kultura bila do tad. Magazines nisu mnogo usupčavali i nisu se mnogo obazirali na takve kritike, tako da je njihov album Real Life, koji je inače dobio dobre ove kritike kad se pojavio, zapravo bio, kažem, vrlo interesantan. U isto vreme se pojavljuje Public Image, prvi album sastava Public Image Limited, John Lydona, odnosno Johnny Rottena, i tu su također postale i izvesne paralele. To su prva dva albuma za koja možemo da kažemo da su predstavili nešto se kasnije u muzičkoj štampi pomeni kao post-punk. Znači nešto što svoje temelje, neke osnovne estetske vrednosti ili ideologije, čak ako hoćemo, zasniva na tom prevratu koji je donosi s ovom punk, ali ide u pravcu jedne složenije muzičke forme. Taj album Real Life, ja bih vam toplo poručio da pustite pesme kao što su Motorcade ili Parade, da biste shvatili na koji način su sa unošenjem klavijatura Magazine vešto i nadahnuto baratali u tom trenutku. Mada ima još nevjerojatno zanimljivih pesama kao što su Definitive Gaze, My Talpa i tako dalje. Ali ono što je osnovno je da je to jedan album koji je bio nedvosmisleno zastupnik jedne nove estetike, jednog novog shvatanja popularne muzike u tom trenutku, koji je nosio jednaku žestinu u nekom umjetničkom smislu, ali je transformisao u jedno složeniji muzički izraz. Taj album danas naravno ima status možda pomalo zaboravljenog klasika, ali sljedeći album iz 79. godine, ovaj Second Daylight, je album koji je svakako negde u ulogu sastava Magazine među novotalacim bendovima i predstavljao neku vrstu inspiracije, rekog, za razne druge poduhvate te vrste. Isto kao Real Life, odmah posle se pojavljuje ta neka vrsta druge generacije New Wave-a u Engleskoj, pre svega, mislim, na već pomenute Joy Division, koji su već radili prvo pod imenom Warsaw, ali su onda 78. bio prvi album Unknown Pleasures, i na sastav Gang of Four. Joy Division i Gang of Four su svakako prenici tog neke druge generacije novog talasa u Engleskoj, a Magazine su neka vrsta neke, da kažem, preteče, mada su oni pojavili možda samo godinu dana ranije. Album Second Hand Daylight je album na kome su oni otišli još dalje u tim vrlo razvijenim vrlo ambicioznim aranžmanima koji su na svoj način oslobađali nekako jednu vrstu poetskog uvida u taj svakako otuđeni pejzaž u kome su umetnici koji su stajali za sastava Magazine živjeli. Ne bi znao mnogo bolje da vam to objasnim. Point u tome da kroz zvuk Magazine vi, ja kad slušam to danas, se vrlo jasno sećam tih slika i tog vremena, i vjerujem da to može svaki slušalac, čak i ako ne deli moje neko lično iskustvo sa tim periodom, da doživi. Znači, radi se o onoj muzici koja nekako kroz jedan hlanjikavi pristup, kroz jednu samo nekako sugeriše prisustvo emocija. Kao da se pevač koji govori, koji peva te stihove nekako povlači sa poprišta i povlači iz pesme. Nije to mnogo daleko, kažemo, od onoga što su radili Joy Division i Gang of Four, koji su pokušavali da se izbore sa istom otuđenošću. Od pesama sa albuma Second Hand Daylight svakako bih preporučio, recimo, Feed the Enemy ili Rhythm of Cruelty, ili zaključnu pesmu Permafrost. Mada taj album je naravno kompletno dobar i posle tog albuma Magazine su stvarno, bar što se tiče engleske kritike, zadobili veoma važno mesto na listi. No, ispostavilo se ipak da nije baš tako kad je u pitanju publika i oni su se relativno mučili kasnije da nastave karijeru i nisu baš imali nešto mnogo komercijalnog uspeha mereno nekim današnjim postignućima, ali ono što je interesantno, njihove ploče su se kontinuirano i uporno prodavala, tako da interes za njih, što je interesantno naročito među muzičarima, nikad nije jenjavao. Njihov treći i četvrti album bili su producirani od strane Martina Heneta, legendarnog producenta sa Soul Joy Division, koji je imao nevratan broj inovacija u snimanje rock muzike u tom trenutku. Ta dva albuma, The Correct Use of Soap iz 80. i Magic Murder and the Weather 81. su još više označeni nekako solo aktivnošću Howarda Devota, pre svega zato što je John McGeoch, gitarista, napustio band u vrijeme negdje trećeg albuma, tako da su ta dva albuma nekako u retrospektivi više kao Howarda Devotovi solo projekti. Ne da su manje dobri zbog toga, ali za istoriju ostaju ova prva dva, kao što rekao, Real Life i Second Hand Daylight, kao testament jednog ogromnog napora da se napravi drugačija pop, odnosno rock muzika.
This one's real, but I give her to understand it's exactly what I steal. I went my way to the heart of the crowd, went my way to the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose my soul, made up the wrong. Shots,
govorili ste, Dragane, o toj recesiji u Engleskoj, otuđenosti i raslojenosti. Da li je možda zbog toga ga neki kritičari nazivaju tvorcem intelektualne pretenciozne muzike, zatim i njegove izjave da jedino u dijelima Dostojevskog nalazi neki senzibilitet i teme i atmosferu koju želi da prenese kroz svoju muziku? Pa je nekako malo čudno da tu imamo neku vezu sa zapisima iz podzemlja.
Nije toliko čudno, mislim, u to vreme nije bilo sramota čitati knjige, niti biti inteligentan, ne svirati u rock grupi. Ljudi su pokušavali kroz format rock grupe da kažu nešto što bi zaista bilo bitno o njihovim životima i životima ljudi oko njih. Iste citate koje se mi sad navela možemo naći u vezi Ian Curtis. Ian Curtis i Joy Division je još čistiji, još jasniji primjer nekoga koji je čitajući zaista uzbudljivu literaturu inspirisao se za svoje stihove, za svoje pesme. I on konkretno pominje Dostojevskog među neke od svojih inspiracija. Naravno da to nekom i u onom trenutku zvučilo čudno, ali to nije umanjivalo ni pošto značaj grupe Magazine, niti težinu reči koje su ostali zabeleženi na ovim pločima. Mnogi bendovi sadašnji navode upravo Magazine kao vrlo zanimljivu i vrlo bitnu grupu za neko svoje odrastanje. Evo, pre svega Radiohead. Radiohead su sastav koji je verovatno sad jedan od vrhunskih, ajde kažeš, malo avangardnih rock sastava koji imaju opet po vrlo mnogo uspjeha na listama. Oni sviraju upravo pesmu koju sam pomenuo, Shotby Both Sides grupe Magazine na koncertima i uvek su koristili priliku kada je bilo naravno priča o nekom njihovom muzičkom odrastanju da navedu da lirski stil grupe Magazine utjecao užasno na njih. Ne samo to, Morrissey i grupe Smith još u to vreme je bio ne samo fan, nego i prijatelj Howarda Devota i kasnije, recimo u toku svoje solo karijere, ne tako davno, pre nekoliko godina, obradio jednu njegovu pesmu i nalazi za shodno da Howard Devota kao jednu vrlo uticajnu lokalnu ličnost u Manchesteru navede kao jednog od ključnih kreativnih primjera u nekim ranim svojim godinama. I ima još primjera, pre svega, ne znam, Peter Murphy sa Bauhaus, pa onda grupa The Mission ili grupa Ministry, onda ne znam, grupa Manson od ovih novih. Mislim, ima još primjera muzičara koji su navodili Howard Devota kao jednu vrlo uzbudljivu, vrlo kreativnu ličnost koja je pokazala kako se mogu pomerati granice, a da se čovjek ostane vera nekim svojim merilima. Ima jedna stvar koja grupa Magazine je vrlo važna za situaciju. Oni su ovladili jednom vrstom elegancije u muzici, znači jednom vrstom elegantnog muzičkog izraza, a vrlo dubokog. Oni prosto prizivaju da se uključite osjećanjima i pomalo hladan i neobičan stil pevanja kao Devota i Tabula glasa vam sugerišu nekako da vi trebate da se jednostavno angažujete u to. Mislim, da u tim pesama morate nekako i u onim najboljim, naravno, nekako uspevate, on uspeva da vas naravno ubedi da prepoznate i sami sebe u svemu tome. Vrlo, vrlo sugestivne su te pesme kad ih pažljivo slušate i kad imate dovoljno vremena da obratite pažnju na stihove, oni vam se povežu jednu novu, neverovatnu sliku sa melodijama i ritmovima pesama.
Prvo da vam kažem, drago mi je što ste sve pomenuli ove grupe. Eto, za one slušalce koji možda nisu pratili našu prošlu emisiju, upravo je i otac Jovan predstavio knjigu najnoviju o Joy Division, koja nije kod nas još prevedena na srpski jezik, Paul Morleya. I upravo je taj smisao i to traganje za smislom što je nekako prikazalo ove autore koje ste vi naveli, jer Devota nazivaju autorskom ličnošću u rock muzici, a nadam se i da sve ove koje ste vi pomenuli da su slijedili taj njegov put, zato i mi imamo razlog što ih pominjemo danas.
Pa, još jedan, ako smijem dopadnem, još jedan razlog je to što su početkom 2009. negde februara su se ponovo okupili i počeli da sviraju. Evo, nedavno, znači, su održali proleće, su imali koncerte, nastupili su na nekoliko vrlo zanimljivih festivala kao što je Benica Sim u Španiji i Latitude u Engleskoj, a upravo za 1. septembar 2009. je najavljen njihov veliki londonski koncert u Royal Festival Hall.
Da li su se Dragane okupili u istom sastavu u kojem su i
potpili? Originalnom sastavu, da, s tim što je gitarista Joe McGill umro 2004. godine, tako da su u sastavu Howard DeVoto, Dave Formula, one, onda Barry Adams, onaj fantastični basista i Doyle na muvnjenima. U svakom slučaju, to je najbliže što može originalnom sastavu, minus jedan član koji je, kažem, nažalost preminuo među vremenu.
To bi nekako bilo i posljednje pitanje za danas u ovom razgovoru o grupi Magazine, šta oni zapravo danas rade, i upravo nam je drago što smo nekako pokrenuli ovu temu s tim da se oni, eto, u septembru ponovo sastaju, kao što ste i rekli, u Londonu. Eto, Dragane, ja vam zahvaljujem na ovom vremenu za našu emisiju. Rekli ste nam i preporučili koju muziku da čujemo, pa ćemo se potruditi da tokom današnje emisije i naši slušalci, možda te mlađe generacije, i čuju kako oni zaista zvuče.
Važi, hvala vam puno na ovoj prilici, ako bude još neka, na usluzi sam. Prijetno. Hvala.
Floating ships, oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me laughing. Me, let me hold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream? Dreamed about me. Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sorrow. Run this puzzle. As riddled as the time, should I stand with the breakers, or should I lie with death my pride? Hear me sing, swim to me, swim to me.
Apokalipse.
Slijedi dio iz teksta Prelazak iz mraka u sjenku, koji je objavljen 1981. 13. jula u džuboksu, a ove redove potpisuje Slobodan Cicmil.
Prikupljanje muzičara za magazin trajalo je oko mjesec dana, a prvi značajni dodir sa javnošću predstavljala je pjesma Pogođen sa obje strane, koju su izdali za kuću Virgin. Njome je jasno nagoviješteno da će se magazin tematski kretati u okviru divotovih izrazito ličnih otpora prema svijetu, što je uslovilo da muzički izraz, iako još neizgrađen u potpunosti, bude podređen raspoloženjima koja imaju veoma malo zajedničkog sa radošću i životnim optimizmom. Opšte raspoloženje je odredilo i komunikativnost grupe, pa je pored hita Pogođen, koji se ne može nazvati zanemarljivim, i prvog LP-a Stvarni život, osnovni utisak o grupi ipak nastao pod uticajem onih koji su divota nazvali mračnjakom i tvorcem intelektualizirane, pretenciozne muzike. Neosnovano bi bilo proglasiti ovakva određenja divotove muzike, posebno na prvoj, a dobrim dijelom i na drugoj ploči, zlonamjernim. Osnova za takvu procjenu nesumnjivo postoji, što je potvrdila njegova nedavna izjava da u dijelima Dostojevskog nalazi onaj senzibilitet, teme i atmosferu kojima želi da ispuni svoje pjesme i muziku. Priznaćete da jeste pomalo neobično sresti sastav čiji idejni vođa u periodu kraja 70-ih pokušava da svoj rad odredi stavljajući ga u odnos sa zapisima iz podzemlja. Taj sadržinski dio samo je, međutim, jedan dio onog što slušaocu nudi neka ploča grupe Magazin. Onaj drugi, muzički dio, iako u funkciji divotove osjećajnosti, uspijeva da zadrži samostalnost, što omogućava da na tom planu pratimo nesumnjiv razvoj. Dok je Stvarni život još bilo moguće po opštem zvuku povezati sa, u to vrijeme, sve prisutnim nazivom punk rock, ploča Polovna dnevna svjetlost iz 79. osjetno je rasviranija, muzički složenija i može poslužiti kao dokaz u prilog tvrdnji da je tematski kontinuitet, a samo prividno, činio rad grupe jednoličnim. To je inače jedna od osnovnih zamjerki od strane onih koji su negodovali povodom pjesama Ćelavog osebenjaka. Osim muzičkog pomaka ili napretka, druga ploča je značila i početak intenzivnije koncertne aktivnosti. Između ostalog, Magazin su prešli i na američko tržište, što je siguran znak da su ljudi poslovno zainteresovani za karijeru grupe imali povjerenje u mogućnosti divota kao autora. Kad se govori o razlozima koji su doveli do raspada grupe, obično se pokušava doći do nečeg opipljivog, pa se kao primamljiv javlja sukob kreativnih usmjerenja članova grupe s jedne strane, nasuprot divotovoj harizmatskoj ličnosti s druge. Mislim da pored ovog postoji drugi, mnogo značajniji razlog. Nikakav sukob nije tu presudno uticao na raspad sastava, već je jednostavno poslije 4 godine čovjek koji je stvorio Magazin zaključio da nema više šta da pruži u okviru te forme. To što su ostali članovi još godinu dana prije zvaničnog raspada počeli sa snimanjem i izdavanjem samostalnog materijala, može se uzeti samo kao srećna podudarnost njihove želje da prave svoju muziku i nezavisno od divota i njegove zasićenosti rokom.
Djeca apokalipse.
Pored Divota, najstvaralačkija ličnost je i Barry Adamson. Evo i nekoliko redaka o njemu. Godine 2006. 7. jula Mileta Okiljević u Pop Boxu piše o Barry Adamsu. Prije bezmalo tri decenije, Barry Adamson se na audiciji za magazin pojavio samo s jednom žicom na basu. Howard Divoto je najprije bio zaprepašćen, ali nakon kraćeg vremena isto toliko i raspamećen umijećem dotičnog, pa je požurio da čovjeka sa afrofrizurom što prije primi u postavu. Istinito ili ne, jedna ili više žica sada nije ni tako bitno, ali je priča već poprimila polulegendarne obrise. Ono što se računa je da od magazin nije mogao pronaći bolje okruženje za svoje rasviravanje. Istovremeno je ugradio sebe u jedan od kamena temeljaca onoga čime je New Wave iznio kao jednu od svojih najvećih osobenosti, ili po čemu ga barem ja najviše pamtim, sjajne, inovativne i harizmatične basiste. Barry Adamson je dokazao da iza svih njegovih soundtrack avantura stoji osoba koja ima i imaginaciju i muzičku kompetentnost da je sprovede najpribližnije onome što mu se svira u glavi. A za nas koji konzumiramo, najdragocjenije je saznanje da jednostavno nemamo izbora i mislimo da zaista to mora i može zvučati samo ovako. Barry je šarmer, u stvari on nas sve vrijeme upravo u to ubjeđuje. U današnje vrijeme, kada mnogobrojni, više i prije projekti nego albumi, svoje po inerciji sakriveno miš-maš i eklektičko umetničarenje spajaju u uvrijedljivu mentalnu larmu i kreveljenje, a misle da sebi neprimjetno obezbjeđuju alibi za neinventivnost, Barry Adamson se pojavljuje sa svojevrsnim midinim dodirom i daje nadu da još ima mjesta za individualce koji naizgled voze drugom stranom. Bez ikakve pretencioznosti i zabavlja i vaspitava i ne bode oči svojom vulgarnošću. Za kraj emisije slušamo prevod pjesme Parade grupe Magazine. Thank you.
will watch without grief. We stay one step ahead of relief.
Pokazat će mi ono što želim da vidim. Posmatrat ćemo bez pečali. Ostajemo korak ispred izbavljenja. Kažeš mi da smo se bili molili za svetao i mudar pakao. Mislim da smo bili natjerani da klečimo, ali ne mogu da potvrdim. Ponekad zaboravim da bismo trebali da se volimo. Ponekad zaboravim svoj položaj. Tako je vruće ovdje. Šta to oni pokušavaju da izlegu? Ne smijemo biti raslabljeni. Moramo stražiti i sada kad više nemam ništa s gnjevom, nemam mjere po kojoj da živim i ne znam kad da prestanem da se šalim. Kada stanem, nadam se da ću biti s tobom. Ponekad zaboravim da bismo trebali da se volimo, ponekad zaboravim svoj položaj. Šta je na svijetu mjera mog života?
be frail. We must watch. Now that I'm out of touch with anger, now I've nothing to live on to. I don't know when to stop joking, when I stop out that I am with you.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Vas pozdravljaju protosinđel Jovan Čulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.